Ako bolo povedané, slávnosťou Krstu Krista Pána je završený vianočný čas a nielen teda to vianočné slávenie, pohľad na narodenie a veľmi to útle detstvo Ježiša Krista, ale ako keby bolo završené všetko to skryté. Tých 33 rokov kráčania alebo 30 rokov kráčania Pána Ježiša do času, keď začína verejne vystupovať, čo sa udialo práve krstom Krista Pána. A tak teda skúsme vidieť niečo, čo sa završilo a niečo, čo sa otvorilo. Niečo, čo je týmto krstom nám ponúknuté a predložené, aby my sami sme pochopili a poznali, akým spôsobom naše životy môžu byť naplnené. A tak teda, vnímajúc krst Pána Ježiša, častokrát si pri tomto slávení pripomíname naše vlastné krsty, aby sme videli a vnímali, akú hodnosť Božích detí sme od Boha dostali a že naše krsty sú účasťou na Kristovom prorockom, kráľovskom a zároveň i veľkňazskom poslaní. Nerád by som práve túto tému rozoberal, skôr by som sa pozrel priamo na fenomén krstu Pána Ježiša a od tohto krstu odvíjal niekoľko aspektov nášho duchovného života. Krst Pána Ježiša, ako o ňom hovoríme, bol úplne iný krst, než ten krst, ktorý sme my boli pokrstení. My sme boli pokrstení sviatostným krstom, ktorý skrze to vonkajšie liatie vody a hovorenie sviatostných slov bolo primárne pôsobením Svätého Ducha, aplikáciou Kristovej vykupiteľskej obety na život konkrétneho človeka. Ježiš podstupuje krst pokánia, krst túžby po Mesiášovi, ktorý sprevádza ľudí, čo počúvali slova Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ podľa Malachiášovho proroctva vystupuje ako posledný zo starozákonných prorokov ako ten, kto s Eliášovým ohňom pripraví cestu Pánovi. Otvorí srdcia ľudí v tom čase mesiánskom, keď mnohí dúfali, že teraz sa narodí Mesiáš a medzi nami zažiari. Teda ľudia pripravení, aby si boli vedomí svojej vlastnej krehkosti, drámy svojho života, svojich hriechov, svojej slabosti, aby po Mesiášovi túžili ako po niekom, kto má moc toto všetko z nich zmyť, kto ich dokáže naplniť, ich životy posvetiť a premeniť a dá zmysel ich putovaniu, zároveň im brány neba otvorí. Ľudia, ktorí tieto slová počúvali a slovom, ktorý v Duchu Svätom v nich pôsobil, boli načatí, tak mnohokrát sa kajali a verejne vyjadrovali túžbu po Mesiášovi. Táto verejne vyjadrená túžba bola spečatená vodou rieky Jordán, keď pred Jána pristupovali a navonok vyjadrovali tú túžbu, lej na nás tú vodu, chceme vyjadriť, že chceme byť očistení, novými sa chceme stať v tom Mesiášovi, ktorý bude prichádzať. Takže takýmto krstom pokánia a túžby po záchrane, po vykúpení bol krstený aj Pán Ježiš. Ten prvý aspekt, ktorý by som rád spomenul, je pohľad na ten mielnik alebo rozdelenie života Pána Ježiša. Vedomie, že do tohto krstu Ježiš medzi nami kráča v skrytom spôsobe života, ako jeden z nás. Častokrát i dospelý človek má tendenciu nejakým spôsobom, možno trošku v inom garde, ale za svoje vziať tie jednoduché rozprávky alebo i báje, ktoré boli na margo maličkého Ježiša. Dieťa sa hrá, z hliny spraví vtáčika, vdýchne a on ožije a lieta. Nemajú v rodine s panou Máriou čo jesť, pana Mária si vzdychne a anjel nízka letová hradina nabehne, všetko priestrie a takto spraví a majú to, čo treba. Nič také. Autor listu Hebrejom veľmi jasne hovorí, Mesiáš prichádza medzi nás ako jeden z nás, aby každým colom človek, každým colom zakúsiac všetko to, čo je súčasťou ľudského bytia, vo všetkom nám podobný okrem hriechu, aby ako jeden z nás za nás sa obetoval a priniesol Bohu obetu nepoškodenú, obetu moci jeho božstva. A tak teda od toho tajomstva, keď Ježiš, Boh od večnosti na večnosť, sám sebe kreuje ľudskú dušu a zlo na Pani Márie zázrakom Ducha Svätého berie ľudské telo, keď takýmto spôsobom sa v lone Pani Márie v tej ľudskej prirodzenosti počína, z jej lona vychádza, na prsiach spočíva, pomaličky rastie, dospelým Izraelitom sa stáva. Je súčasťou celej tej komunity a tohto sveta. V skrytom božstve je zároveň prítomný i reálny človek. pravý Boh i pravý človek, ktorý spolu s nami a medzi nami kráča. Ide mi teda o to vnímanie, že ten, ktorý sa ide za nás obetovať, sa bytostne, naplno stal jedným z nás. Do života celého sveta vstúpil, do života kohokoľvek z nás, aby to, čo započal svojim krstom naplňať a čo na dreve kríža završil, aby bolo pre nás vedomím, je to o nás a pre nás spravené. Je to pre každého jedného z nás, ktorý všednosťou tohto sveta kráčame. Ten druhý aspekt, čo by som rád spomenul, nuž je identifikácia Ježiša ako Božieho syna a pána, ako Mesiáša. Pri slávnosti zjavenia pána troch kráľov sme hovorili celú tú cestu, ten príbeh mudrcov od východu, akým spôsobom i vnímajúc starozákonné proroctvá vnímali čas, že sa má narodiť prisľúbený Mesiáš. Bol to ten mesiánsky čas. A boli mnohí samozvaní lídri alebo vodcovia lokálnych zbúr, ktorí sa postavili a povedali, nuž ja som ten prorok Boží, ten Mašiach od živého Boha poslaný. V krvi boli utopení a všetko to padlo. Avšak, keď Ježiš prichádza ako Boží syn a pán, nie že billboard postavený, kortešačka veľká a ľudia moji, tu máte svojho Boha a pána, svojho lídra. Ale ako na inom mieste Jánovo evanjelium svedčí, on a zároveň i jeho listy, on neprijíma ani svedectvo, ani tela, ani krvi. Ale prijíma svedectvo Boha, nebeského Otca, ktorý v Duchu Svetom o ňom svedčí. A toto svedectvo sa započalo práve vtedy, keď Ježiš je pokrstený v rieke Jordán. Duch Boží sa nad ním vznáša a znejú slova, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho. Ruka v ruke s tým, identifikácia, ktorá prichádza od Jána. Ako posledného starozákonného proroka, ktorý v mene Boha s autoritou Boha po tom krste medzi svojimi učeníkmi Ježiša identifikuje a vyhlasuje, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Takže v tom krste, verejne, teda i každému z nás, je Ježiš medzi nás zaradený, predstavený, toto je ten Boží svätý, ten, ktorý má moc i naše životy premeniť, každého jedného z nás naplniť. Ten tretí aspekt v tom krste Ježiš vyjadruje a symbolicky ukazuje, čo vlastne ide spraviť. My sme povedali, že tí konkrétne ľudia, túžiac potom, aby boli očistení, žiadajú Jána, aby lial vodu, aby ich krstil. A obrazne povedané, ako keby tá rieka Jordán v sebe obsahovala všetku tú špinu, všetku tú biedu, všetku tú slabosť, všetko je ten marazmus, všetko to, tú neprávosť tohto sveta, ktorú ľudia túžili zmiť zo seba a byť očistení od neprávosti svojho vnútra. A teraz prichádza Ježiš, o ktorom z iných evanjelií vieme, ako sa Ján zdráha. Ja ťa nemôžem krstiť. Ja mám teba krstiť. Ty by si mal mňa pokrstiť. A ja by som mal kajúcne sa skloniť pred svojim Bohom a pánom, ktorý ako Mesiáš prichádza. Ale Ježiš hovorí, konaj, čo je spravodlivé. A tak teda obrazne povedané, všetku tú špinu, tú neprávosť, ako keby Ján zobral a vylial to na Ježiša. Ježiš hovorí, vylej to na mňa. A s tým všetkým, čo na neho bolo vyliate, z rieky Jordán vystúpil, 3 roky verejného účinkovania naplnil, aby na drevo kríža vystúpil a tam to zmýva svojou vlastnou krvou. Tam zmýva previnenia tohto sveta. Takže symbolické, obrazné vyjadrenie, Ježiš prichádza do tej vody, aby prijal na seba všetku tú biedu a neprávosť tohto sveta, aby započal to verejné účinkovanie, ktoré je cestou na drevo kríža, na ktorom bude ten hriech pribitý, Kristovou krvou zmitý a človek očistený. Tretí rozmer krstu pána. Ten štvrtý súvisí s mocou, ktorá bola vyjadrená i Duchom Svätým, ktorý sa nad Ježišom vznáša. Ježiš v krste v rieke Jordán bol pomazaný Duchom Svätým. Ja sa pýtam, potrebuje Boží syn a pán, Boh od večnosti na večnosť, aby bol pomazaní Duchom Svätým v konkrétnom čase a priestore? Neexist. Mám bytostnú účasť v tom trojedinom Bohu. Ale môžeme pochopiť to, keď čítame slova svätého apoštola Pavla z listu Filipanom z 2. kapitoly. On, hoci mal božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa sama samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. To zriekol sa je grécky kenosis a vyjadruje tú podstatu spôsobu Ježišovho pôsobenia medzi nami. On, keď sa stal človekom, zriekol sa užívania božskej moci, moci svojej druhej božskej osoby. A medzi nami jeden z nás zaradený kráča, ako už bolo povedané, keď ide verejné účinkovanie naplniť ako prisľúbený Mašiach, teda príklade pomazaný Božím Svätým Duchom, tak tam jeho ľudská prirodzenosť je osobitným spôsobom pomazaná mocou tretej božskej osoby, mocou Svätého Ducha. Aby vystúpiac z tejto vody v moci Svätého Ducha konal a naplnil cestu Mesiáša na tejto zemi. Dôvod? Pokiaľ to koná mocou svojho božstva, ak teda robím v tom trojičnom priraďovaní tým jednotlivým osobám časť moci živého Boha, tak každý jeden z nás môže povedať, vidia, čo Ježiš hovorí, čo Ježiš koná, k čomu nás pozýva, čo nám ako príklad dáva, Pane Ježišu, sorry, ale ja na to nemám. Ty si Boží syn a pán. Áno, viem, je to dobré, áno, viem, je to správne, áno, viem, by sa to tak malo, ale ja na to nemám. Iným spôsobom vyjadrené, my sami to vyznávame v šiestich hlavných pravdách, milosť Božia je ku spáse potrebná. Avšak, ak Ježiš to všetko, čo konal, koná mocou Ducha Svätého, ktorého nám na dreve kríža zaslúžil a potom na nás v turíšnom zázraku vylial, to už nie je o tom, že On ako Boží syn konal a ja na to nemám. Ale On, ktorý mi svojho ducha dáva, v ktorom toto konal a potom právom ma pozýva, ja ti dávam ten potenciál, tú moc, aby si ma nasledoval. Aby som naplnil tie slova Svätého písma, že by som i ja konal podobne, ako konal v tomto pozemskom živote môj pán. Teda necháva sa pomazať Duchom Svätým, aby v moci tohto ducha mesiánske dielo naplnil a aby tohto ducha nám dal, že by sme ho my sami mohli životom podľa Evanjelia nasledovať. No a ten piatý aspekt krstu Krista pána je spoločenstvo, ktoré sa tam vytvára. Lepšie povedané, ono už existovalo, lebo svätý Ján Krstiteľ, i keď prekročil tú prorockú dobu, tá končí v tom čase pred v čase babylonského zajatia, po babylonskom zajatí a potom prichádza ketubím, teda múdrosovolné obdobie starého zákona, tak podľa vzoru tých starých prorokov mal okolo seba tzv. Prorockých synov. Terminus technicus, komunita, spoločenstvo ľudí, ktorá sa vytvorila okolo konkrétneho starozákonného proroka, oslovený, naplnený náukou, ktorú predkladali až do tej miery, že či už krátkodobo, alebo dlhodobo, alebo nastálo, sa rozhodli mať účasť na tom konaní proroka a na pomoci v tom prorockom diele, ktoré v tomto svete koná. A tak, keď Ján identifikoval Ježiša hľa baránok Boží, koná to v kruhu svojich učeníkov. A z týchto učeníkov prvý odvahu naberajú. Za Ježišom idú a sa pýtajú, učiteľ, kde bývaš? Poďte, uvidíte. A aj do tej miery zakúsili toho Ježiša, ktorý pred nimi zostúpil do rieky Jordán, že sa vrátili späť s vyznaním, našli sme Mesiáša. A stali sa základom toho nového spoločenstva, ktoré sa okolo Ježiša tvorí. Spoločenstva, ktoré Ježiš tu na tejto zemi založil. Svojich bratov, svojich sestier veľkej Božej rodiny, ktorú na dreve kríža vykúpil, ľudí, ktorých pozval, aby boli skriesení z mŕtvych, aby boli spasení. Tam sa započína to spoločenstvo nášho pána. Nie je to one-man show. Guru, ktorý znova v diálke postavený niečo extrémne, úžasné, nádherné spraví, ale medzi nami Boží syn a pán prítomný, ktorý ľudí k sebe volá. ktorý sa ich dotýka, ktorý ich objíma, ktorý ich vedie, ktorý ich chráni, ktorý ich napĺňa, aby spolu s ním dokázali kráčať cestami tohto sveta. Takže v týchto piatich aspektoch môžeme vidieť to, akým spôsobom završiac vianočný čas, obdobie cezročné prichádza, je pohľadom na to naše každodenné putovanie. Aby sme z toho prvého aspektu my sami vnímali. Naša všednosť môže byť naša svetosť. Naše obyčajné dni, dni, kde Boh môže a má byť medzi nami prítomný. Dokáže vstúpiť do tých konkrétnych situácií, on sa nezľakne akékoľvek našej lopoty, biedy, slabosti, hriešnosti. On sa naplno integroval medzi ľudí. V tom, tej blízkosti Boha medzi nami, aby človek znova a znova zakúsil dotyk toho, ktorý mu rozumie. A k tomu dokáže pomôcť ho posilniť a naplniť. Aby sme nikdy nezabudli na tú identifikáciu Mesiáša. Keď mnohokrát hľadáme tie riešenia také či onaké, namiesto Boha čokoľvek iné vkladáme v tých lokálnych svojich problémoch v úvodzovkách Mesiáša takého či onakého nachádzame. A chceme naozaj všetko, aby bolo správne na tom správnom mieste, nech Boh je na prvom mieste. Môj spasiteľ a pán. Ten, ktorý do daru sa mi dal, ktorý ku mne prišiel, aby ma napáňal. Ak mám odvahu s ním kráčať. Ja som človek slabý a vyznávam, že i v tomto roku znova a znova budem odvahu nachádzať, ako to svoje hriešne na neho vyliať. Uveriť a pochopiť, že je možné toto spraviť. Že on to zmýva svojou krvou. Že z tie oblasti života, ktoré sú krehké, hriešne v mojom živote, môžu byť vykúpené, môžu byť obnovené, môžu byť naplnené, môžu byť posvetené. Ďaká tomu, ako to moje hriešne na neho sa leje. A tajomná výmena sa napĺňa, on mi svojho ducha dáva. To pomazanie duchom. Moc ducha, pôsobenie Božej milosti, bez ktorej áno, si rôzne veci uvedomujem a túžim zmeniť, ale iskrát sa v živote dokáže znova a znova presvedčiť, že bez toho osobitného požehnania prídem k určitému mantinelu, kde poviem, ďalej sa nedá. Nie je to ľudsky možné, alebo nie sme schopní niekedy prekročiť ten tieň, alebo to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti, ktoré nás oddeluje od Boha a od ľudí. No aby sme ho prekročili, to spoločenstvo naplnili. I v tomto roku žijeme. V našich rodinách. Ľuďmi, ktorých ľúbime, ľuďmi, ktorými v tomto svete kráčame. Ale i s tými, ktorými profesne tak či onak sa stretáme. Ľuďmi, ktorí môžu byť i svedectvom kríža, keď Ježiš je v nich na kríž pribitý, keď i trápením pre nás sa môžu stať. Ľuďmi, ktorí sú pre nás výzvou, ako my sami môžeme svedectvo Pána Ježiša naplniť v obetavosti a v dobre, ktoré môžeme rozvíjať. Jednoducho, to spoločenstvo ľudské, ktoré je súčasťou nášho života. A vďaka tomu, ako Ježiš medzi nimi kráčal, ich posvedcoval a ich naplňal i my, aby sme s jeho pomocou týmto spoločenstvom kráčali. A chápali, že v jeho mene a spolu s ním môžeme mnohé dobrom a požehnaním naplniť. Slávme sväté tajomstvá a prosme pri tejto Eucharistii nášho Pána, aby sme sebe nosili nielen pripomienku toho, akým spôsobom, prečo, za čo, na čo bol Ježiš pokrstený, ale aby sa to stalo niečím živým v nás, kde dokážeme z toho, čo Ježiš vykonal, svoje životy dobrom naplniť. Amen.